Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, πολύ καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε σε μια ακόμα εκπομπή. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση, μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν, καλώς ορίσατε σε μία ακόμα εκπομπή όπου η επικαιρότητα μας καλεί να σκεφτούμε, δηλαδή να προετοιμαστούμε και να δράσουμε. Εξού και ο τίτλος, πρέπει να τον δικαιολογούμε. 5η-25 Σεπτεμβρίου και στο ψηφιακό κόσμο η συζήτηση για την απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών ανοίγει ένα μεγάλο ζήτημα. Πώς προστατεύουμε τη νέα γενιά χωρίς να την αποκόπτουμε από την τεχνολογία που η τεχνολογία πια καθορίζει τη ζωή της. Η πρόκληση είναι να βρούμε αυτή την ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την ελευθερία της πληροφορίας. Όπως καταλάβατε, είναι ένα από τα βασικά θέματα της σημερινής εκπομπής. Επίσης, στην Ήπεθρο οι κτηνοτρόφοι της χώρας δίνουν αυτή τη στιγμή μία μάχη επιβίωσης. Αυτό που ζητούν είναι ο εμβολιασμός των κοπαδιών τους απέναντι στην ευλογιά των εγωπροβάτων και όπως καταλαβαίνετε οι απώλειες δεν είναι μόνο οικονομικές, έτσι αγγίζουν την ταυτότητα της παραγωγής μας από τη φέτα μέχρι τα τοπικά τυριά και φέρνουν στο προσκήνιο κυρίως την ανάγκη για γρήγορες αποφάσεις. Και όσο η φύση μας θυμίζει την ισχύ της, η κακοκαιρία που προβλέπεται από το Σάββατο αναγκάζει όλους μας να βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, περιμένουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες και βοριάδες που μπορεί να φέρουν και απογορευτικά στα πλοία. Η ενημέρωση δεν είναι πολυτέλεια και η προετοιμασία είναι επιτακτική. Διαφορετικά μέτωπα ειδησιογραφίας και επικαιρότητας αυτά που σας προανέφερα, που όμως έχουν ένα κοινό σημείο. Την ανάγκη να προνοούμε, να προστατεύουμε και να καινοτομούμε. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα για τα επόμενα 45 λεπτά περίπου.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, το πρώτο θέμα που θα ανοίξουμε στη σημερινή εκπομπή είναι ένα θέμα που απασχολεί όλο και περισσότερο τις κοινωνίες παγκοσμίως. Την προστασία των παιδιών στην ψηφιακή εποχή. Από τη Νέα Υόρκη, στο Βήμα των Ηνωμένων Εθνών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα εξετάζει την απαγόρευση της χρήσης των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, ακολουθώντας βεβαίως το παράδειγμα και άλλων χωρών, της Αυστραλίας. Για παράδειγμα, χώρες δηλαδή που πήρανε αντίστοιχα μέτρα. Η συζήτηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που οι γονείς αλλά και η επιστημονική κοινότητα κρούν καμπάνα, όχι καμπανάκι πια, για τις σοβαρές επιπτώσεις των social media στην νοητική θέλετε, στην κοινωνική θέλετε, στην αισθηματική, ό,τι θέλετε διαλέξτε, ανάπτυξη των παιδιών. Για να δούμε λοιπόν γιατί τα παιδιά μέχρι 16 ετών δεν πρέπει να έχουν λογαριασμούς στα social media. Έχουμε κοντά μας έναν από τους πλέον καταξιωμένους επιστήμονες. Έχει μιλήσει αρκετές φορές για το θέμα αυτό, τον ομότιμο καθηγητή παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Χρούσο. Χαίρετε.
Χαίρετε. Γεια σας.
Λοιπόν, είναι μια δημόσια συζήτηση που γίνεται γύρω από τα social media εδώ και καιρό. Κυρίως όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε καθηγητά, εδώ πρόκειται για μια μάχη που πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί, που έχει να κάνει με την υγεία των παιδιών μας.
Ακριβώς, όπως το λέτε. Αυτό που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια, κυρίως αυτό τον αιώνα, που έχουμε τα social media, είναι ότι αυξήθηκε πάρα πολύ το αίσθημα του άγχους και της κατάθλιψης στα παιδιά που τα χρησιμοποιούν. Μιλάμε πολύ ψηλά ποσοστά. Και υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι' αυτό. Ένας είναι ότι επικοινωνούν τα παιδιά μέσω ψηφιακά με άλλα παιδιά, με άλλους ανθρώπους, χωρίς να έχουν την κοινωνική επαφή που είχε πάντα ο άνθρωπος ένας με τον άλλον, πρόσωπο με πρόσωπο. Δεν εμφανίζουν ακριβώς τον τρόπο που είναι, έχουν το άγχος της παρουσίασης, πώς είναι η εμφάνισή τους δηλαδή. Και ένα από τα χειρότερα πράγματα που συμβαίνει και τώρα καταλαβαίνουμε είναι ότι χάνουν πάρα πολλές ώρες ύπνου, διότι τα χρησιμοποιούν αυτά τα social media κυρίως στις βραδινές ώρες και μάλιστα από τα κρεβάτια τους πολλά παιδιά. Δηλαδή αντί να κοιμούνται, είναι μέσα στα social media, διεγείρονται, δεν μπορούν μετά να κοιμηθούν όταν έρθει η ώρα. Ξυπνάνε την άλλη μέρα γιατί πρέπει να πάνε στο σχολείο, είναι νυσταγμένα. Απώλεια ύπνου στα παιδιά έχει μεγάλη αρνητική επίδραση.
Άρα αυτό είναι που αναφέρετε κι εσείς όταν μιλάτε για ανακαλωδίωση του εγκεφάλου των παιδιών λόγω της υπερβολικής χρήσης οθονών.
Όχι, συμβαίνει στα πιο μικρά παιδιά που εμφανίζουν προβλήματα που μοιάζουν πάρα πολύ με αναπτυξιακά προβλήματα. Δηλαδή έχουν προβλήματα με την μάθηση, προβλήματα με την προσοχή, προβλήματα με τις αισθήσεις. Δηλαδή είτε αισθάνονται το θόρυβο πάρα πολύ, είτε τον αισθάνονται καθόλου.
Όταν λέμε για μικρά παιδιά, αυτό που αναφέρει τώρα είναι κάτω των 5.
Κάτω των 6 ετών, ναι, εκεί. Δηλαδή αν τα παιδιά αυτά χρησιμοποιήσουν πολύ οθόνη, εκεί η επίδραση στον εγκέφαλο είναι ακόμα χειρότερη από ό,τι είναι στα μεγαλύτερα παιδιά. Εκείνοι που έχουν την ανακαλωδίωση. Δηλαδή εμφανίζουν τα παιδιά αυτά σαν να έχουν ένα αναπτυξιακό πρόβλημα τη στιγμή που δεν έχουν το πρόβλημα. Το αποκτούν από τη χρήση των οθονών.
Στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός συγκράτησα κάποια στιγμή που ανέφερε ότι το μεγαλύτερο ανεξέλεγκτο πείραμα στο νου των παιδιών μας είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη φορά και αυτό που συζητάμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτή τη διατύπωση.
Απόλυτα, απόλυτα. Είναι τεράστιο πείραμα γιατί μιλάμε για δισεκατομμύρια ανθρώπους, παιδιά. Δεν μιλάμε ούτε για 500, ούτε για 1000. Όλος ο κόσμος πλέον υποφέρει. Ο δυτικός κόσμος σίγουρα που έχουν τα παιδιά τα smartphones, κυρίως ταμπλέτες και smartphones, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τα οποία δεν τον είχαν το προηγούμενο αιώνα. Είναι τώρα.
Και φαντάζομαι ότι αυτό που το αναφέρατε και εσείς στην αρχή της κουβέντας μας, ότι αυτό έχει καταγραφεί, έχει αποτυπωθεί και επιστημονικά. Δηλαδή τα αυξημένα περιστατικά άγχους σε εφήβους ή κατάθλιψης ή διαταραχών γενικώς λόγω της χρήσης των social media.
Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Έχουν αυξηθεί όλες οι ψυχολογικές διαταραχές σε μεγάλο βαθμό στα παιδιά. Κοιτάξτε, γενικά, αν το δούμε έτσι απ' έξω, η ψηφιακή τεχνολογία είναι καλή για τον άνθρωπο. Έτσι. Μας δίνει τη γνώση, είναι εύκολη πρόσβαση. Για τους ενήλικους γενικά ήταν θετική η επίδραση.
Ναι, ως εργαλείο, ως ένα εργαλείο στα χέρια τους.
Με τα παιδιά όμως δεν το είχαμε δει αυτό. Δεν το είχαμε καταλάβει ότι θα έχει τέτοιο επίδραση αρνητική.
Η Αυστραλία και άλλες χώρες όμως της Ευρώπης έχουν θεσπίσει είτε αυστηρούς περιορισμούς,
σωστά,
είτε
σωστά
σκέφτονται.
Αυτά τα
μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και από την δική μας κυβέρνηση, έτσι προσπαθούν να τα βάλουν σε μια ράγα για να δουν, γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα, κυρίως με την ταυτοποίηση έχει να κάνει αυτό. Δηλαδή πώς θα το απαγορεύσω, αν είναι κάτω από 16 ετών, να μπαίνει σε μια πλατφόρμα social media από τη στιγμή που δεν μπορούν να κάνουν αυτή την ταυτοποίηση.
Παίζουν μεγάλο ρόλο οι γονείς, έτσι δεν είναι, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές. Όσοι έχουν επαφή με τα παιδιά παίζουν τεράστιο ρόλο εδώ. Αλλά και η πολιτεία παίζει τεράστιο ρόλο, διότι πρέπει να υποχρεώσει
τις πλατφόρμες αυτές.
Τις πλατφόρμες να μην μπορεί κάποιος να ανοίξει λογαριασμό αν δεν δουν ποιος είναι. Mm. Εδώ στην τράπεζα ανοίξει ένα λογαριασμό, ξέρουν τη διευθυνσή σου, την ηλικία σου, τα πάντα. Έτσι δεν είναι. Mm. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και με αυτές τις πλατφόρμες.
Άρα χρειάζονται πιο αυστηροί κανονισμοί σε σχέση και με αυτές τις πλατφόρμες που θα επιβάλλει το κάθε κράτος.
Ναι, βέβαια.
Ή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάξει, το κάθε κράτος δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό. Και από την άλλη, έχουμε και τους γονείς που αυτό που λένε κυρίως είναι ότι δυσκολεύονται τέλος πάντων να ελέγξουν την χρήση.
Να σας πω κάτι τι μπορεί να κάνουν οι γονείς που είναι πολύ απλό.
Ναι, παρακαλώ.
Τη νύχτα να μην επιτρέπουν ταμπλέτες και smartphones στα δωμάτια των παιδιών. Αυτά πρέπει να μένουν εκτός δωματίων. Γιατί αν είναι εκεί, τα παιδιά τη νύχτα ξυπνάνε και τα χρησιμοποιούν. Και έτσι έχουν απώλεια ύπνου με όλα τα αρνητικά που έχει η απώλεια ύπνου στον εγκέφαλο και στον οργανισμό γενικά. Δηλαδή οι γονείς πρέπει να κάνουν κάτι στο σπίτι. Πώς επιτρέπουν τις οθόνες και τις ταμπλέτες και τα τηλέφωνα μέσα στα δωμάτια. Και να σας πω και κάτι τελευταίο που μόλις δημοσιεύτηκε. Βρέθηκε ότι στα σπίτια που χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα κινητά τηλέφωνα, το G4 και G5, πάνω από ένα όριο επηρεάζει τον εγκέφαλο των εμβρίων αν οι μητέρες είναι έγκυες. Mm. Και μάλιστα σε επίπεδα ακτινοβολίας που είναι πολύ κάτω από τα επίπεδα ασφαλείας.
Εσείς θεωρείτε ότι, γιατί υπάρχει και αυτή, ας πούμε, η πλευρά, υπάρχει αυτό το επιχείρημα, ο κίνδυνος με μια οριζόντια, ας πούμε, απαγόρευση, μιλάμε εδώ για τη χώρα μας τώρα, να... τα παιδιά να στραφούν ενδεχομένως σε άλλες πλατφόρμες, το άλλες έχει να κάνει με το πιο ανεξέλεκτες ή πιο επικίνδυνες. Μιλάμε τώρα για παιδιά 15-16 ετών, οπότε...
Ναι, είναι δυνατά, αλλά πρέπει να υπάρχουν και ορισμένοι κανόνες στο σπίτι. Δηλαδή, νομίζω το ευκολότερο που να κάνουν οι γονείς είναι αυτό που σας είπα. Να μην επιτρέπουν αυτά μέσα στα δωμάτια των παιδιών, στα υπνοδωμάτια.
Τουλάχιστον το βράδυ, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι γονείς που λένε ναι, αλλά.
Για τη νύχτα μιλάω, ναι.
Για τη νύχτα. Ναι. Γιατί υπάρχουν και εκείνοι οι γονείς που λένε ναι, αλλά αν εγώ το απαγορεύσω τη στιγμή που όλοι οι άλλοι του επιτρέπουν. Μιλάμε και για παιδιά τώρα 7, 8, 9 χρονών που μπαίνουν σε πλατφόρμες για να επικοινωνούν με συμμαθητές και όλο αυτό είναι μια πλατφόρμα, είναι δημόσια, είναι ανοιχτή. Σου λέει θα μείνει πίσω κοινωνικά. Ισχύει αυτό.
Γι' αυτό σας είπα για τη νύχτα. Τουλάχιστον τη νύχτα μπορούμε να το επιβάλλουμε αυτό. Την ημέρα. Δηλαδή, καταρχήν, όπως είπαμε, στα social media τα παιδιά μέχρι 16 δεν πρέπει να μπαίνουν. Mm. Αυτό συμφωνούμε όλοι, αλλά γενικά τη νύχτα δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία στο δωμάτιό μας.
Άρα χρειάζονται και μέτρα νομοθεσίας, χρειάζεται και μια βαθύτερη αλλαγή από όλους εμάς τους ενήλικες σε ό,τι αφορά τη χρήση του διαδικτύου και κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά μας, έτσι.
Βέβαια.
Μάλιστα, κύριε Χρούσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που για άλλη μια φορά έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα, αλλά είναι σημαντικό, θεωρώ, να στεκόμαστε κάθε φορά σε αυτό, γιατί μας ακούνε και γονείς, μας ακούνε και μεγάλοι άνθρωποι, ενδεχομένως μας ακούνε και τα ίδια τα παιδιά αν είναι, ας πούμε έτσι, μέσα στην εφηβεία και αυτό πρέπει να γίνει είναι να έχουν μια σωστή καθοδήγηση από τις μικρές ηλικίες, από τα μικράτα τους, ας πούμε, έτσι ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιούν με μια άλλη, ας πούμε, σοβαρότητα όταν πάνε προς την ενηλικίωση.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τίποτα.
Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Χρούσος, κυρίες και κύριοι, ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής στο ΕΚΠΑ. We'll be right back.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι από την Lady Gaga, Shallow, ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής σε διάδραση, 3:35 η ώρα, και κάπου εδώ είναι η ώρα να πάμε να υποδεχτούμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι έχουν να μας πούν σήμερα οι αγορές. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Η προσοχή των επενδυτών επιστρέφει ξανά στα οικονομικά δεδομένα. Είχε απασχοληθεί η επενδυτική κοινότητα με την Γενική Συνέλευση του ΟΕ τις προηγούμενες ημέρες, με τις συναντήσεις και τις συζητήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Από σήμερα όμως επιστρέφει ξανά η προσοχή τους στα οικονομικά στοιχεία. Αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τα επιδόματα ανεργίας την προηγούμενη εβδομάδα, ένα κρίσιμο στοιχείο που μπορεί να προσφέρει μία ένδειξη για την κατεύθυνση νομισματικής πολιτικής από την Fed. Υπενθυμίζουμε ότι ο λόγος για την πρόσφατη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτείων ήταν ακριβώς αυτός, δηλαδή η εξασθένιση της αγοράς εργασίας και όχι τόσο ο πληθωρισμός. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι χθες ο πρόεδρος της Fed, ο Τζερόμ Πάουελ, επανέλαβε μία συντηρητική στάση που τηρεί απέναντι στην περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, λέγοντας ότι η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Είναι δική του έκφραση αυτή, εντός εισαγωγικών, δηλαδή είναι φράση που χρησιμοποίησε ο Τζερόμ Πάουελ, και είναι σε δύσκολη θέση διότι πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στον πληθωρισμό που παραμένει υψηλός και στην αδύναμη αύξηση της απασχόλησης. Δύσκολη εξίσωση αυτή, δεν είναι εύκολη εξίσωση καθόλου. Επίσης αργότερα σήμερα αναμένεται να έχουμε και μια προκαταρκτική εκτίμηση για το ΑΕΠ του δευτέρου τριμήνου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλο σημαντικό στοιχείο επίσης. Και στο τέλος της εβδομάδας αύριο αναμένονται και τα στοιχεία για τις καταναλωτικές δαπάνες, να δούμε δηλαδή αν οι Αμερικανοί πολίτες έχουν καταναλώσει αρκετά ή όχι, γιατί ένα μέρος από την ανάπτυξη του ΑΕΠ στηρίζεται στις καταναλωτικές δαπάνες. Αυτό είναι γνωστό. Από εκεί και πέρα λοιπόν, μέσα σε αυτό το περιβάλλον το οικονομικό, οι επενδυτές προτιμούν να ρευστοποιούν θέσεις στα χρηματιστήρια, με αποτέλεσμα να έχουμε τους δείκτες στο κόκκινο, δηλαδή σε χαμηλότερα επίπεδα, 0,98% χαμηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,68% ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,31% οι απώλειες στο Λονδίνο και μικρότερη πτώση στα περιφερειακά, ας το πούμε έτσι, χρηματιστήρια της Ευρώπης, Μαδρίτη, Μιλάνο, με πτώση 0,16%, 0,45%, και εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο μια διόρθωση σημαντική σήμερα της τάξης περίπου του 1% για το γενικό δείκτη. 2.043 μονάδες είναι συγκεκριμένο ο γενικό δείκτης στο χρηματιστήριο της Αθήνας, με πτώση 1,07%. Στις υπόλοιπες τώρα αγορές έχουμε μια πτωτική κίνηση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά από δύο ημέρες που κατέγραψαν αξιόλογα κέρδη. Το γνωστό εύρος διακύμανσης όμως, 60 με 70 δολάρια, δεν έχει αλλάξει, δεν έχει μεταβληθεί. 64,52 δολάρια είναι το αμερικανικό αργό αυτή τη στιγμή, 68,85 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Ο χρυσός είχε μια σημαντική διόρθωση χθες και ανακάμπτει σήμερα ξανά, πλησιάζει τα 3.800 δολάρια που τα έχασε χθες. 3.785 δολάρια ναουγιά είναι σήμερα, ενώ το ασίμι έχει καλύτερη επίδοση από το χρυσό, έχει ξεπεράσει και τα 45 δολάρια ανάουγκια. Και στην αγορά συναλλάγματος έχουμε μία νέα πτώση για το ευρώ σε σχέση με το δολάριο, που κινείται στα 1,1720, ενώ το δολάριο επίσης ενισχύεται και με το γεν, έφτασε στα 149,01. Και μικρές ανωδικές τάσεις σήμερα για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, όπως αυτό απεικονίζεται στις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων, 1 με 2 μονάδες υψηλότερα οι αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών.
Παντελή, λίγο πριν σε αφήσω, είδα και μια προειδοποίηση, πώς να το πω, δεν ξέρω, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που ούτε λίγο ούτε πολύ τι είπε ότι εντάξει, ας κρατάτε λίγα μετρητά στο σπίτι, το οποίο ακούγεται και λίγο παλαιομοδίτικο, έτσι, γιατί για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, στην ψηφιακή εποχή των συναλλαγών, λοιπόν που, που μιλάμε για πλαστικό χρήμα, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τι λέει? Λέει ότι μπορεί να λειτουργήσει και ως δίχτυ ασφαλείας, ας πούμε, μετά από μια πολύωρη διακοπή ρεύματος ή από μια κυβερνοεπίθεση.
Ναι, όλα είναι πιθανά και καλού κακού, δηλαδή δεν είναι άσχημο αυτό. Να αποταμιεύει κανείς κάποια έτσι μετρητά.
Κάτι αλλά να έχει στο σπίτι, δηλαδή έχει, όταν όλα θα καταρρεύσουν, ας πούμε, το ρευστό είναι αυτό που θα λειτουργήσει.
Ναι, ναι, για τις άμεσες ανάγκες, για 2-3 ημέρες δηλαδή, ένα ποσό που μπορεί να συντηρηθεί ένα νοικοκυριό για 2-3 μέρες, είναι πάντα αυτή η προτροπή προς τους πολίτες από τις κεντρικές τράπεζες. Να έχουν δηλαδή ένα διαθέσιμο ποσό για να κινηθούν κάποιες ημέρες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Μάλιστα.
Λογικό ακούγεται αυτό, αρκεί να έχει κάποιος όμως να αποδομήσει.
Καλά, λογικό είναι, καλά. Και εδώ πέρα τα ποσά που είδα, έλεγε ας πούμε 70 με 100 ευρώ το άτομο, εντάξει, κάπου να υπάρχει σπίτι. Δεν είναι ότι θα αλλάξει τη ζωή σου αυτό το ποσό.
Γι' αυτό λέω.
Αλλά
αυτό,
αν συμβεί κάτι έκτακτο, ας πούμε, εννοεί κάτι να υπάρχει.
Ναι, είναι απολύτως
το λέμε
λογικό
εμείς,
όμως.
Έτσι, δηλαδή, να είμαστε πρακτικοί, καταλαβαίνεις.
Ο καθένας το κάνει αυτό πράξη.
Άμα έχει και παραπάνω, ας βάλει και λίγα παραπάνω, αλλά τα πολλά παραπάνω δεν κάνουν. Έτσι, γιατί το να το λέει, να θεωρούν όλοι ότι υπάρχουν χρήματα σε ένα σπίτι, δεν είναι και πολύ καλό.
Όχι, γιατί μετά έχεις γίνεις ελκυστικός σε άλλες παράνομες δραστηριότητες
αυτό,
που είναι γνωστό.
Γι' αυτό λέμε για το ποσό. Έχει γύρω στα 70, 80, 100 ευρώ. Σε ευχαριστώ Παντελή.
Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
News Radio 105,8.
Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο σοβαρό θέμα. Η ευλογιά των εγωπροβάτων εξελίσσεται σε μία από τις πιο σοβαρές κρίσεις για την ελληνική κτηνοτροφία των τελευταίων δεκαετιών. Μέσα σε 14 περίπου μήνες έχουν θανατωθεί εκατοντάδες χιλιάδες ζώα, μονάδες έχουν κλείσει, το πλήγμα στην οικονομία είναι μεγάλο. Οι κτηνοτρόφοι μιλούν για απόγνωση και ζητούν πλέον κάτι πολύ συγκεκριμένο, τον εμβολιασμό των κοπαδιών τους. Και όπως λένε, αυτό είναι μονόδρομος απέναντι σε μια ασθένεια που δεν λέει να σταματήσει. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Βασιλική Φασούλα. Είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας. Χαίρετε, κυρία Φασούλα.
Γεια σας.
Λοιπόν, σας ακούσαμε σε μια συνέντευξη τύπου τις προηγούμενες ημέρες που ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτηρίζατε τον εμβολιασμό μονόδρομο. Γιατί θεωρείτε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση?
Οι άλλες λύσεις θα ήταν λύσεις πρόληψης και θα έπρεπε να είχαν επιτύχει σε διάστημα ενός μήνα, δύο μηνών, όπως γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια που εμφανιζόταν η ευλογιά, γιατί έχει ξαναεμφανιστεί στην Ελλάδα. Και σκεφτείτε ότι σε διάστημα λίγων ημερών είχαμε εξεμπερδέψει μαζί της. Τώρα μετά το Πάσχα έγινε ανεξέλεγκτη μόλυνση με τα εισαγόμενα.
Κάτι που και με ανθρώπους εδώ που έχουμε μιλήσει, με επιστήμονες, και αυτό αποτελεί έκπληξη ακόμα και για αυτούς, δηλαδή αυτή η ένταση που υπάρχει.
Θα σας πω, λυπάμαι πολύ που οι επιστήμονες δεν μπορούν για εμάς κτηνοτρόφους που κάνουμε αυτή τη δουλειά να μας δώσουν μια εμπεριστατωμένη απάντηση, μία σαφής τεκμηρίωση για να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί οι περισσότεροι λειτουργούν ως δάκτυλοι των από πάνω και είναι πολύ απογοητευτικό αυτό.
Σήμερα η εικόνα εκεί στη Θεσσαλία, στα κοπάδια της Θεσσαλίας, ποια είναι, πόσο βαθιά δηλαδή έχει χτυπήσει η ευλογιά την περιοχή?
Είμαστε με τα μισά κοπάδια αυτή τη στιγμή. Αν υπήρχαν 100 μονάδες, τώρα υπάρχουν 50. Και φαντάζομαι, επειδή τώρα αυτό κάνει τον κύκλο του, ξεκινάει στην Πιερία, στις Σέρες, στην Πάτρα, χτυπάει εκεί που είναι πολλές μονάδες. Εδώ πέρα έχουμε μείνει λίγοι πλέον. Και επειδή έχουμε μείνει και αραιά, ίσως είμαστε λίγο πιο ασφαλείς.
Τώρα πάμε λίγο στο θέμα των εμβολίων. Και κτηνίατροι που έχω φιλοξενήσει, αλλά και άκουσα και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης που μίλησε, στάθηκε στα εμβόλια.
Μίλησε, πάτησε την κασέτα, γιατί λέει συνέχεια τα ίδια και τα ίδια και ο χρόνος περνάει.
Ναι, μιλάει τέλος πάντων για εμβόλια αμφίβολης αποτελεσματικότητας, ότι δεν είναι εγκεκριμένα, είναι από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν παρέχουν προστασία επί της ουσίας.
Μα αυτό που έχει αυτή τη στιγμή το εμβόλιο στην τράπεζα, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Εμβολίων, είναι μια τέτοια προέλευση. Και γιατί το έχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα?
Έχει εφαρμοστεί εμβολιασμός, για παράδειγμα, για ευλογιά σε κάποια άλλη χώρα με αυτό το εμβόλιο που λέμε?
Σε Ευρωπαϊκή Ένωση όχι. Δεν υπήρχε, όπου υπήρχε ευλογιά, με τη μέθοδο της εκρίζωσης, οι άνθρωποι τελείωναν σε δύο μήνες.
Άρα δεν είχε υπάρξει ανάγκη μέχρι τώρα, λέτε?
Ναι, δεν υπήρχε και ανάγκη, και οι άλλοι έκαναν τα μέτρα βιοασφάλειας να επιτύχουν. Εδώ πέρα το είχαμε πάρει πάρα πολύ έτσι, ήμασταν τελείως ανεύθυνοι, δεν μας ένοιαζε. Μεσολάβησε λίγο Πάσχα, μεσολάβησε λίγο 15 Αύγουστος και δεν μας ενδιέφερε.
Και επειδή εδώ στο κομμάτι του εμβολιασμού, για παράδειγμα, υποστηρίζουν και με καθηγητές κτηνιατρικής ότι αν προχωρούσαμε τέλος πάντων σε μια τέτοια επιλογή, ενδεχομένως θα θέταμε και σε κίνδυνο και τις εξαγωγές μας. Κυρίως αυτό που μας απασχολεί είναι η φέτα.
Θα σας πω, αυτό θα ήταν ένα κομμάτι του μάρκετινγκ που θα το χρησιμοποιούσαν οι άλλες χώρες για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Μπορούν να το κάνουν και τώρα. Είτε με εμβολιασμό είτε χωρίς. Ήμουνα και στη ΣΕΒΓΑΠ. Γιατί είδα τι είπαν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι έχουν ένα πολύ σημαντικό μέρισμα στην εξάπλωση της ευλογιάς και δεν εστερνίστηκαν ούτε απειροελάχιστα ένα ποσοστό ευθύνης.
Και οι κτηνοτρόφοι τώρα ζητούν όχι μόνο εμβολιασμό, αλλά και στήριξη για την ανασύσταση των μονάδων τους. Ποια είναι τα μέτρα αυτά που εσείς θεωρείτε αυτή τη στιγμή απολύτως αναγκαία?
Απολυμάνσεις. Για να σωθούμε όσοι έχουμε μείνει, πρέπει τα απολυμπαντικά να διατίθενται δωρεάν. Είμαστε ήδη πολύ καιρό που τα πληρώνουμε μόνοι μας. Εμβολιασμός, το θεωρούμε αναγκαίο, είναι ακόμη ένα βέλος στη φαρέτρα μας. Δεν λέμε ότι θα λύσει το πρόβλημα και θα σταματήσουμε και δεν θα προσέχουμε. Απλά θα είμαστε σίγουροι ότι θα μας μείνει ένα τμήμα του ζωικού μας κεφαλαίου.
Και επειδή βρισκόμαστε βέβαια τώρα εν μέσω αυτού του δεκαημέρου που υπάρχουν μέτρα πιο στοχευμένα, αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και από το...
Όπα, δεν υπάρχει κανένα στοχευμένο μέτρο. Έχουν γίνει 17 υποτίθεται σταθμοί. Σε αυτούς τους σταθμούς δεν έχει γίνει αναγκαστική διέλευση, ούτε προσέλευση των βιτίων που κουβαλούν γάλα τουλάχιστον, ούτε των φορτηγών που κουβαλούν ζωοτροφές. Άρα αυτά τα μέτρα είναι εικονικά. εικονικοί σταθμοί, είναι όντως κάποιοι εκεί.
Αλλά όποιος θέλει πάει, δεν είναι αναγκαστικό.
Όχι, όχι, όχι. Σε κάθε σταθμό υπάρχει και περιπολικό της αστυνομίας, αλλά η διέλευση δεν είναι υποχρεωτική. Όποιος θέλει σταματάει, είναι στη βούλησή του.
Πάντως οι απαγορεύσεις, οι μετακινήσεις των ζώων, για παράδειγμα, απαγορεύονται.
Η διακίνηση ζώων απαγορεύεται. Πιστέψτε με όμως, και κανένας που είχε ζώα δεν θα ρίσκαρε να διακινήσει το ζωικό του κεφάλαιο. Δηλαδή αυτό γίνεται από μόνο του. Δεν μας το επιβάλλει κανείς. Κανείς δεν θα έπαιρνε ζώα της Θεσσαλίας αυτή τη στιγμή, πιστέψτε με.
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω, ένα γενικό lockdown, γιατί υποτίθεται βρισκόμαστε και υπό τον φόβο ενός lockdown, αλλά θέλω εσείς από την πλευρά σας να μου πείτε, αν θεωρείτε αυτό, ότι ποιο θα ήταν το κόστος ή το όφελος από ένα lockdown.
Ανόφελο. Δεν θα άλλαζε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Θα συνεχίζουν να υπάρχουν αιστείες μόλυνσης. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
Τουλάχιστον δεν θα έδινε μία λύση για τις transit μετακινήσεις.
Όχι, καμία λύση δεν θα. Πιστέψτε με, δεν γίνονται μετακινήσεις. Δεν μολύνεται έτσι. Τίποτα απολύτως. Θα ήταν ένα μέτρο για να πει η κυβέρνηση ότι παιδιά πήραμε μέτρα. Πάλι εσείς κάτι κάνετε λάθος κτηνοτρόφοι και δεν μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα των μέτρων.
Στο πάλι εσείς, εκεί θα σταθώ, κάνετε λάθος. Πάλι εμείς. Ναι, το κρατώ γιατί θέλω να περάσω σε μια άλλη ερώτηση. Αυτό που ακούμε το τελευταίο διάστημα, εν μέσω αυτού του μεγάλου προβλήματος που έχει δημιουργηθεί, που λέγεται ευλογιά των προβάτων.
Στοχευμένη τοποθέτηση γίνεται.
Ότι
είμαστε υπέτειοι εμείς οι κτηνοτρόφοι, στοχευμένα.
Ναι, εντάξει, εγώ δεν το ξέρω αυτό, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά θέλω να ρωτήσω, υπάρχει μια διαπίστωση ότι υπήρχαν μέτρα που έπρεπε να εφαρμόζονται και από τους κοινοτρόφους, τα οποία δεν
εφαρμόζονταν,
ναι. Και θέλω ένα σχόλιο σας γι' αυτό.
Τα μέτρα που έπρεπε να εφαρμοστούν δεν ήταν αναγκαία, δεν είχαμε ούτε την ενημέρωση. Έβγαζαν από την κτηνιατρική διεύθυνση κάποιες φωτογραφίες, OK, υπάρχει ευλογιά. Θα μπορούσαν να μας πάρουν τηλέφωνο, θα μπορούσαν να ενημερώσουν τις γαλακτοβιομηχανίες.
Όχι, μιλάω για πριν το θέμα της ευλογιάς. Αν έκαθεν ισχύουν, υποτίθεται, κάποια μέτρα. Αυτό έχει επικοινωνηθεί και μαζί μας. Το να αλλάζουν ρούχα, το να μπαίνεις στο μαντρί, έτσι να βγαίνεις. Αυτό εννοώ. Αυτά τα μέτρα εννοώ.
Ναι, υπήρχαν αυτά τα μέτρα, αλλά δεν υλοποιήθηκαν αυτά τα μέτρα.
Δεν τηρούνταν, εννοείται, όχι, από κάποιους κοινοτρόφους.
Όχι, από κανέναν. Κοιτάξτε, εγώ που έχω τη μονάδα μου, που φοβόμουν για τη μονάδα μου και ψέκαζα και πρόσεχα και...
Και φοράγατε γάντια, ας πούμε, έτσι,
ναι,
πράγματα δηλαδή.
Ναι, είχα μιλήσει και με το χαλατά μου να είμαι εκεί, να ψεκάζω, να κάνω. Σκεφτείτε όμως ότι επειδή η πάροδος του χρόνου είναι τεράστια, είναι 14 μήνες. Όλο αυτό για να γίνει είναι κοστοβόρο για εμάς. Δεν είχαμε κάποια αρρωγή. Ούτε κάποια κατεύθυνση. Ακόμη δεν ξέρουμε πώς κολλάει. Και ήταν απογοητευτική και η απόφαση του ΣΕΒΓΑΠ που είπαν ότι δεν θέλουν εμβολιασμό, ενώ είναι συμμέτοχοι σε αυτό που έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή το γάλα είναι φορές αυτή τη στιγμή. Απεκρίνεται με το γάλα το μικρόβιο. Σκεφτείτε ότι ξεκινούσε ένα βιτίο, πήγαινε σε 10 μονάδες και μπορούσε να μολύνει και τις 10 μονάδες. Και οι 10 μονάδες, ας πούμε, στη γραμμή Οδοβόλου, που κλείσανε όλοι, ήταν από τον ίδιο γαλατά. Ναι. Ήταν να λαμβάνουν καμία ευθύνη, ούτε καν. Ήταν ανήμεροι. Δεν ήξεραν, δεν έλεγαν στους οδηγούς, παιδιά, πρέπει να φοράτε ποδονάρια, γάντια, πρέπει να ψεκάζετε, πρέπει να προσέχετε, γιατί ουσιαστικά είμαστε μια λυσίδα. Δεν θα έχουμε να πάρουμε γάλα. Ακόμη δεν έχουν συγχρονιστεί με το αποτέλεσμα που έχουν βοηθήσει να έρθει ως εδώ και να είναι τόσο μεγάλο.
Άρα εδώ που βρισκόμαστε τώρα, για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, εσείς πιστεύετε ότι ένα εργαλείο, μία λύση θα ήταν ο εμβολιασμός?
Ναι.
Και από εκεί
δεν
και
θα ήταν άμεση λύση. Θα μπορούσαμε να σώσουμε ζωικό κεφάλαιο, το οποίο δεν υπάρχει. Θα έπρεπε να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα, να ψεκάζουμε, να είμαστε προσεκτικοί με τις μεταφορές, με τις μετακινήσεις, συν να εμβολιάσουμε για να μας μείνει το ζωικό μας κεφάλαιο. Εμείς εδώ πάσχουμε από εποπτεία. Θα μπορούσαν αυτές οι 17 σταθμοί απολύμανσης να ήταν υποχρεωτική η διέλευση, να υποχρεώνονταν οι εταιρείες να ψεκάζουν. Και όμως δεν έγινε. Όμως τι φαίνεται, κάναμε παιδιά και 17 σταθμούς, σκεφτείτε εσείς.
Μάλιστα.
Δεν είμαι εγώ ο οδηγός του φυτίου.
Καταλαβαίνω την κατάσταση. Φαίνεται και από τον τρόπο που μιλάτε και από το ηχόχρωμα. Φαίνεται η απόγνωση και το τι μελιγενέστε κιόλας και από εδώ και πέρα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που τα μοιραστήκατε αυτά μαζί μας και θα τα ξαναπούμε, ελπίζω υπό άλλες συνθήκες.
Ναι, θα συζητήσουμε κάτι πιο χαρούμενο.
Ναι, να λέμε πόσα θα κοιμαθεί, η τιμή, το πρόβατο, τι γίνεται εκεί,
ναι,
το γάλα, πόσα
πούμε,
αυτά.
Ναι.
Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φασούλα.
Γεια σας, καλό απόγευμα.
Γεια σας. Ήταν η κυρία Βασιλική Φασούλα, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας. We shall overcome someday. Darling, here in my heart, yeah, I do believe we shall overcome someday. We'll Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σας αποχαιρετώ και εγώ, αλλά και ο Θάνος Τσιμέκας που ήταν στον ήχο μας, η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, Earth News Radio. Θυμίζω, εδώ ήσασταν συντονισμένοι στην εκπομπή Σε Διάδραση. Ακολουθεί σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια! Yeah.